Sveiki, žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas, Lukas Keraitis. Skaitmeniniuose horizontuose kalbame apie technologijų bei interneto naujienas ir tendencijas, kalbinu skaitmeninėme pasaulyje nusimanančius, viena koja ten ir gyvenančius žmonės. Nesnei laidoje kalbėjome apie kompiuterio mokymosi technologiją. Sakėme, kad nors visi jie naudojamais, beveik nežinome, kaip jie atsirado ir kaip yra kuriama. Panašiai yra ir su šiandienos laidos tema – pokalbių robotais, vadinamaisiais chatbotais. Prieš metus 2016 metais žodis chatbot pretendavo į Oksfordo žodyno apdovanojimą kaip metų žodis. Kompanijos Microsoft vadovas yra pasakęs, kad pokalbių robotai fundamentaliai pakeis mūsų sąveiką su kompiuteriais, o pasak garsiosios technologijų tyrimų bendrovės Gartner 2020 metais daugiau nei 85% verslo komunikacijos su klientais apsieis be žmogaus įsikišimo. Tech Emergence tyrimų bendrovai tikisi, kad pokalbių robotai bus pirmaujanti dirbtinio intelekto pritaikymo sritis dar 5 artimiausius metus. Taigi, pokalbių robotai palengva evoliucionuoja iš atsakymus pagal šablonus pateikiančių kompiuterinių programų į žmogiškus emocionalius diskusijų dalyvius. Kur link krypsta pokalbių robotų evoliucija ir ko galima tikėtis iš šios technologijos? Apie tai šiandien kalbėsimės kartu su Simonu Žilinsku, kurio vadovaujama įmonė Yellow Hammock pati kuria pokalbių robotus. Sveikas, Simonai.
Labas, Lukai.
Gal pradėkime nuo tavęs. Gal trumpai gali papasakoti, kas yra tai jūsų per kompanija ir kas tai yra pokalbių robotai?
Ok. Tai su Yellow Hammock kuriame tuos chatbotus, tuos pokalbių robotus, kaip minėjai. Kas yra pats pokalbių robotas, tai turbūt, jeigu techniškai išnekėčiau, tai programa simuliuojanti pokalbį. Bet mes labiau koncentruojamės į pačią verslo pusę, ką tai atneša bendravimui tarp žmogaus ir tarp verslo. Tai yra etapas, tai yra žmogus, tai žmogaus imitacija stovinti tarp verslo ir žmogaus, kuri padeda imituoti pokalbį ir suteikti daug natūralesnę patirtį.
Gal gali pateikti tokių kasdieniškų pavyzdžių, kas yra chatbotai, kad būtų lengviau įsivaizduoti, apie ką kalbame, kad tai nėra kažkokie robotai vaikščiantys, mes kalbame apie programinę įrangą.
Mhm. Tai pats paprasčiausias robotas turbūt, kai apsilankai kokioj, nežinau, kelionę bandai įsirinkti ir toksai langelis mažas apačioje atsiranda ir sako, labas, mano vardas Andrius, sakykime, nes daugelis botų bando imituoti žmogų ir su juo gali čiatinti, su juo gali kalbėti, susirašinėti ir jisai vaidina, kad jisai yra žmogus, susirašinės, tu jums atsako į tavo klausimus, nors iš tikrųjų yra tas botas.
Man atrodo, dažnai žmonės net nesupranta, kad kalbasi ar nesubotų.
Dažnai taip atsitinka ir kuo toliau tuo labiau, kai evoliucionuoja NLP, žodžio atpažinimo technologijos, botai sugeba suprasti visus sakinius, sudėtinius, sugeba suprasti jų prasme, kuo toliau tuo labiau sugeba suprasti ir kontekstą. Tai žmonėm jau darosi po truputį labai sunku atpažinti, kas yra žmogus, kas yra robotas.
Ir tu vadovauji kompanijai, kuri užsiema tokių robotų kūrimų. Man įdomu, kaip pats susidomėjai šitą technologiją, kaip jos atradai?
Ok. Atradau juos per F8 konferenciją, kai kalbėjo Markas Zuckerbergas apie Messenger robotų platformą. Tai buvo vat, ta žibirkštis, nežinau, kuri kibirkštis, kuri žiebė šitą idėją manje, kad pradėti Yellow Hammock, pradėti kurto chatbotus. Bet juos naudojau ir anksčiau savo kasdieniam gyvenime, tas pats Siri, tas pats Google Assistant, kurie yra visų mūsų telefonuose, daugelio mūsų telefonuose, yra tie patys chatbotai. Tiesiog truputį generalistinė.
Ir kokius chatbotus kuriat su Yellow Hammock, su kompanijoje? Ką jie daro? Ar jie naudojami? Žinau, kad jie labai dažnai naudojami reklaminėse kompanijose.
Taip, labai dažnai yra naudojami reklamai, nes gali įkūnyti kažkokį žmogų, personažą, pavyzdžiui, kūrėją, kuris gali būti netgi jau miręs. Tokių situacijų yra papasakoti istoriją iš pirmų lūpų. Bet dažnai naudojame juos kaip ir pardavimam. Tai pavyzdžiui, nežinau, e-prekybos puslapis, kuris nori būti artimesnis savo klientams, nori skambėti kaip tikras žmogus, jis gali pilnai naudoti chatbotą.
O įdomu, kaip, ar galėtum pateikti kažkokių įdomesnių chatbotų pavyzdžių, kaip pats matai, galbūt Lietuvoje jie nėra tokie populiarūs, bet gal užsienyje esi, žinai, kokius, na, tikrai įspūdingesnių kompanijų pavyzdžių, nebūtinai sėkmingų.
Taip. Tai labai man patinkantis pavyzdys yra Burberry, gana prabangaus brendo, bet labai drąsus žingsnis įsigyti chatbotą, grinai, kuris skirtas yra elektroniniai prekybai, kuris padeda įsirinkti, ko tu nori, kokios, sakykim, rankinės tu nori, kuris puikiai įgyvendintas ir naudojamas gana dažnai, turi platų vartotojų spektrą. Toksai kitoks, truputį iš kitos pusės, kurį aš pats asmeniškai labai naudoju, tai yra High Poncho, vadinasi jisai. Mhm. Tai jisai man kiekvieną vakarą praneša rytoj gerą dieną prasibėgti laukia. Tai abu šie chatbotai naudingi, vienas naudingas vienam apsipirkimui, kitas naudingas man kiekvieną vakarą. Tai su botais jau taip išmokau kaip ir gyventi. Mhm.
Ir tai visą laiką vyksta diskusijos pavidalo, ar ne? Tu naudoji programėlę, ar kuri tie chatbotai yra įrašyti pas tave telefone?
Taip. Tie chatbotai yra mano Facebook'o Messenger'o platformoje. Mhm. Daugiausiai naudojama šita platforma. Bet, kaip parodė kitos rinkos, Kinijoje, pavyzdžiui, yra populiarus WeChat'as, Rusijoje populiaresnis yra Telegraph'as, taip pat yra naudojama daug chatbotų Slack'e, tai komandų komunikacijos apps'e. Tai galima chatbotus pritaikyti labai labai plačiam spektre industrijų, sakykime, nuo pat darbo iki asmeninio gyvenimo ir sveikatingumo.
Mhm. Tai mes ir kalbame apie chatbotų evoliuciją, gal reiktų dabar jau pradėti, kadangi šiek tiek išsiaiškinom, kas tai yra, pradėti nuo pradžių. Kas buvo pirmieji chatbotai ir kaip tai prasidėjo? Man įdomu, kokioje stadijoje mes dabar esam? Žinau, kad tai prasidėjo 60-ais metais chatbotai pirmieji.
Tai prasidėjo 1960-ais metais. Tai buvo sukurtas pirmasis, kiek yra žinoma, chatbotas. Jo vardas buvo Eliza, jis buvo pavadintas tas projektas Eliza. Tai buvo pirmasis kompiuteris, kuris gali bendrauti su žmonėm kaip psichoterapeutas. Jisai buvo pritaikytas būtent šiam reikalui. Žodžiu, buvo paleistas skriptas, buvo paleistas labai labai tiksliai nustatyti žodžiai, kažkokie, kurie psichoterapeutų naudojami pagal knygas iš vadovėlio, ir buvo klausoma kliento atsakymo ir pagal tai galėjo padaryti kažkokias išvadas, mažytės atpažindamas keywordus, raktažodžius.
Kiek žinau, tas pirmasis chatbotas, vadinamasis chatbotas, pokalbių robotas, susilaukė tikrai didelio susidomėjimo, žmonės netgi pajausdavo jam draugystę, kadangi jisai buvo kaip ir psichologas, ar ne, jisai vaizduodavo, labai gerai atvaizduodavo tavo draugą, nors ką jis iš tiesų darytų, tai jis klausydavo žmogaus.
Tikrai taip.
Štai mes dabar esam jau 70 metų nuo pirmojo ir vis tiek kasdienybėje dar netaip ir dažnai naudojam tos chatbotus.
Na, tai priklauso nuo rinkos. Kaip ir minėjau, Kinijoje visi naudoja chatbotus, bet Kinija yra gana svetima rinka. Paskui Jungtinėse Amerikos valstijose tas naudojimas yra daug mažesnis, bet vis tiek kažkokia dalis naudoja. Galų galia Europa yra labai labai mažai naudojami chatbotai kol kas, bet kuo toliau tuo labiau pradeda stumti šią technologiją į priekį. Ir turbūt reikia didesnės Facebook'o, Messenger'o, Slack'o to pačio iniciatyvos, kad taip dar labiau populiarinti.
Mhm. Įdomu, kad ir prieš laidą paminėjai, kad labai skiriasi pasaulyje tas technologijos naudojimas. Galim pradėti nuo Azijos. Sakai, kad ten tai yra labai populiaru. Kokia tai gali būti priežastis?
Azijos rinka yra labai skirtinga. Azijoje prigijo tie patys QR kodai, kurie visiškai neprigyjo Europoje.
Lietuvoje tai yra juokas, tikriausiai.
Taip, Lietuvoje tai yra juokinga, jeigu brandas dar vis naudoja jo. Bet tenai tai prigyjo ir tai parodo, kad Azija yra labai labai skirtinga rinka. Jinai yra užpildyta rinka. Tenai yra WeChat'as, kuris yra daugmaž monopolis, turbūt, susirašinėjimo programų industrijoje. Ir jo, tai Azija yra tikrai visiškai nesulyginama su Europa. Galbūt tai tiesiog dėl to, kad jie gyvendino tai anksčiau. WeChat'as pradėjo savo botų platformą 13 metais ir iš karto pradėjo labai didelės reklamos kampanijas. Galbūt to trūksta Europos rinkai ir Jungtinių Amerikos valstybių.
Kaip suprantu, Azijoje tą pokalbių robotų pagalbą galima pasidaryti gausybę dalykų, ar ne?
Taip, nuo picos užsakymo iki užsirašymo pas dantistą. Ir dar daug dalykų. Gal net pabendrauti, jeigu liūdnai jautiesi.
Bet ar tai yra kultūrinis skirtumas, kaip atspėtum? Čia tikriausiai sudėtingas klausimas, gal taip yra. Kodėl pas mus taip jie tokie neprigyja? Ar tai galbūt bendravimo, komunikacijos skirtumai?
Galbūt tai yra taip. Galbūt technologijas jie yra, prie technologijų pripratę jie yra labiau. Jie galbūt svetingesni yra visiem naujiem atradimam, naujam technologijom. Vis dėlto daugelis inovacijų yra įgyvendinamos būtent Kinijoje, Azijoje. Japonijoje. Mhm. Galbūt nuo to priklauso.
Mhm. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Simoną Žilinską, pokalbio robotus kuriančios įmonės Yellow Hammock vadovą. Kalbomis apie vadinamųjų chatbot evoliuciją. Ir taip pat minėjai, kad Jungtinėse Amerikos valstijose tai yra kitaip. Aš pats galiu pastebėti, sekdamas Facebook Messengerio programą. Tai yra, na, tikrai išskirtinė programa. 1,2 milijardų žmonių naudojasi Facebook Messengerio susirašinėjimais. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose jie galima daryti pavedimus, daryti įvairiausias funkcijas. Kodėl pas mus taip negalima? Ar ir mes Europą atsiliekam su tuo?
Na, vis tiek. Jie dirba, David Markasas, kuris vadovauja Messengeriui, jie dirba tenai, jie dirba Silicio slėnį. Tai Amerikos rinka jiems yra artimiausia prie širdies, jie pažįsta nuo galvos iki kojų, dėl to jie tenai ir pradeda. Tie patys apmokėjimai, jie prasitestuoja tenai, dėl to yra pavadinta Payments Beta. Prasitestuoja tenai, manau, toliau judės į Europą. Pats asmeniškai išnekėjau su David Markusu visai neseniai, tai prognozuojama už kelių mėnesių jau turėti pilnai veikiančią Messengerio platformą, kokie jinai yra dabar Jungtinėse Amerikos valstijose, turėti ją Europoje.
Oho, visai būtų, visai intriguotų, na, pavedimus daryti kaip SMS-o pavidalu, trumpos žinutės pavidalu, visai patogu. Aš pats pasidomėjau, kas dar naujo vyksta Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, tai man vienas įdomiausių turbūt atveju yra, nežinau, ar teko tau girdėti, startuolis Do Not Pay. Tai yra visiškai naujas, praeitą savaitę jis dar pasitobulino, tai startuolio Do Not Pay kuriamas pokalbių robotas, vadinamas pirmoji pasaulyje dirbtinio intelekto advokatu. Jų kūriamas chatbotas padėjo užginčyti beveik 150 000 Niujorke bei Londone už automobilių parkavimą gautų baudų. Ir laimėjimo tikimybė, kad šis botas, jeigu jį kreipsiasi, gavęs parkavimo biletą, yra beveik 70%. Prieš savaitę ta pati kompanija Do Not Pay išsiplėtė ir dabar turi apie 1000 skirtingiems atvejams skirtų pokalbio robotų, kurie gali pakonsultuoti bagažo vėlavimo, nesutarimų su nuomininkų klausimais. Tai yra, na, didžiulė rinka, didžiulis potencialas.
Čia turbūt tas pats pirmasis, pati pirmoji sėkmės istorija Facebook'o Messenger'e. Tikrai tai nusileido kaip iš giedro dangaus, ta idėja buvo tikrai tobula ir jinai padėjo ne tiek dėl savo dirbtinio intelekto, kiek dėl pačių taisyklių pasikartojimo. Realiai tos tie taisyklių pažeidimai ir bilietėlį išrašome neteisingai dažniausiai dėl tų pačių elementarių priežasčių. Dėl to chatbotas ir buvo ta technologija, kuri labai padėjo. Visų pirma, chatboto net nereikia siūstis, jokio apso. Kas dažnai labai sutrukdo.
Taip, jau appsai taip pat, taip. Čia yra tokia verdanti diskusija tarp, man atrodo, interneto žmonių, kad appsai taip pat yra toksai jau dalykas, kuris labai nueina. Kiek žinau, šiais metais vidutinis amerikietis parsisiuntė 0 naujų appsų, visi naudojame tuos pačius. Tikrai. Chatbotai atrodo tokia gera alternatyva tam.
Taip, chatbotų nereikia siūstis, chatbotai jau yra Messengeryje, su jais galima susiekti bet kada. Tai nėra žmogus, tai galima keurą parą su jais kalbėti. Jie turi pilną visokių privalumų prieš appsus, ko jie neturi, tai daug grafinių elementų. Bet Messengeris ir toliau stumia tai į priekį, bando jų sukurti. Yra karuselės, yra galerijos, dabar galima jau ir vaizdo įrašus siūsti per Messengerį. Manau, judame link to, kad chatbotai kažkada greitų metu atstos appsus.
Bet kaip yra su lietuviškais chatbotais? Čia yra kitas klausimas, kadangi mes kalbame daugiausia apie angliškai kalbančius arba angliškai atrašančius tavo atgal chat pokalbio robotus. O kaip yra su lietuviškais? Nes patys jų nekuriate, ar ne?
Lietuviškų chatbotų teko kurti dar labai labai mažai ir juos kurti yra ypatingai sunku. Tarp chatbotų yra dažniausiai daromas skirstomi į dvi kategorijas. Tai yra tie kvaili chatbotai, kurie yra tiesiog suskriptinti, nieko tenai išgalvoti nereikia, žodžiai visi surašyti, pasirinkti mygtukais, ką nori padaryti. Arba yra tie chatbotai, kurie, sakykime, protingesni, tokie rafinuoti visai, kurie kalba, gali kalbėti gana plačiu spektru temų, tai pavyzdžiui Siri koksai, kurie gali ieškoti informacijos, kurie yra lankstus, kurie gali suprasti, ką žmogus rašo. Tai dėl to yra gana sudėtinga, o dėl šio paskutinio elemento, kad nėra dar suprantama, ką žmogus rašo lietuviškai, nėra dar pakankamai duomenų lietuvių kalbos, kad galėtume išvystyti vadinamą Natural Language Processing varikliuką, engine, kad suprasti lietuvių kalbą. Manau, greitu metu to nepadarysime, jeigu institucijos nepradės veikti. Iš privataus kapitalo būtų labai sunku tikėtis vystymosi šią kryptimą.
Bet ko reikia, kokios iniciatyvos? Ar reikia oficialiai kreiptis į Google? Tikriausiai nepadėtų, ei, prašau, robotą lietuviškai kalbantį patobulinkite, nes dabar Google vertėjas taip pat yra ne pats tobuliausias.
Na, garantuoju, kad Google tai nėra pats pirmasis prioritetas. ir kad net, tokių
net,
šalių...
Net ir Vilnius, Google Maps pažiūrėjus Vilnius, na, visas pasaulis jau yra 3D, taip. Galima pamatyti, o Vilnius vis dar plokščias, tai kažkaip
atsiliekam. Tikrai taip, tikrai taip. Nu, Vilnius vis dar nėra toks svarbus miestas turbūt, kad ir kaip bebūtų gaila, kad Google'as skirtų jam tiek dėmesio, ne tik Google'as, bet ir kiti, kurie vysto šias sistemas, Natural Language Processing, tuos variklius. Bet kad pastumėti juos, reiksiu turbūt daugiau domenų, daugiau naudojimo iš mūsų pusės, bet tai, man atrodo, atsiranda toks uždaras ratas, mes nenaudojam dėl to, kad nėra tų domenų, dėl to, kad jis nėra pakankamai protingas, o jis nėra pakankamai protingas dėl to, kad mes neturime jokių, nenaudojame.
Mhm.
Tai nežinau, kaip eisis toliau, manau, be rimto kapitalo kol kas neįmanoma nieko daryti.
Mhm. Bet kaip pats įvardintum šią chatbotų dabartinę būseną? Na, daugiausiai apie juos kalbėta iš tiesų prieš metus. Prieš metus chatbotai, pokalbio robotai, tai buvo labai dažnai linksniuojama. Ar dabar tas praėjo ta pirmoji dėmesio banga ir ši technologija pradeda būti naudojama? Nes, na, pripažinkim, mes apie tai kalbam, bet kasdienybė tai vis dar nėra dažnas. Bet tų kelių tavo paminėtų pavyzdžių, kai atsidarai svetainę, kažkas tau rašo, sveiki, aš Darius, ar galiu pakonsultuoti apie šią prekį?
Ja. Tai turbūt tas pats kaip ir Azijoje vėlgi, iš karto viskas nepradėjo labai sprogti ir apie rinką dar reikia labai nemažai sužinoti, apie tos pačius chatbotus daug kas dar yra labai netrasta. Iš vartotojo patirties pusės nežinom, kas geriau veikia, kad ar jis būtų juokingas, ar jis būtų rimtas, ar jis būtų dalykiškas. Nežinome, kaip su jo komunikuoja, daugiau vizualų ar daugiau teksto. Tokius dalykus nulems tik tais testavimas, tik tai bandymas, šovimas pro šalį. Kuo daugiau mes prašausime pro šalį, kuo daugiau mes nepataikysime, tuo daugiau mes išmokysime. Ir chatbotai greitų metu, jeigu taip ir toliau viskas tęsis, turėtų būti gana kasdienė technologija.
Ir jums chatbotų kuriems, robotų, pokalbio robotų kuriems turėtų taip pat būti dar na, begalį vietos kūrybai, tiek tai yra neišnaudotas potencialas. Tu, aš kaip pasakytau, kokių yra sukurtų. Na, man vienas turbūt pirmasis pavyzdys, kuris įstrigo ilgam, tai yra Twitter'e naudotas Pizza Hut, Amerikoje pavyzdys, kai tau užteko siųsti na, mažą picos gabaliuko emoji vadinamąjį ir tau jau atsiunčiama pizza. Ir tų pavyzdžių yra begalį. Tai kaip su to kūrybiškumu, ar kartais nepritrūksta pavyzdžių, ką daryti, kaip semėtis idėjų?
Turim tam žmonių, turim labai labai kūrybingų žmonių, kurie to užsiima, turim labai kūrybingų klientų visų pirma. Mūsų klientai yra tie, kurie drąsus inovuoti, drąsus kurti kažką naujo, bandyti kažką, atrasti šią naują technologiją, kuri dar visiškai netrasta. Tai iš ten ir semėmės tų idėjų, iš to didelio kiekio žmonių su labai labai lakia vaizduote.
Kaip pats įsivaizduoji ateityje chatbotai, kaip jie atrodys kol kas? Jie gali patarti, jie labai gerai gali pakonsultuoti teisinius dalykus, kurie yra labai aiškiai apibrėžti. Jie dabar jau mokosi netgi su tavim derėtis, tai yra Facebook'o prieš savaitę pristatytas eksperimentinis robotas, kuris mokinasi su tavim derėtis, nusiderėti geresnę kainą. Kaip įsivaizduoji, po kiek laiko dar užtruks, kada pokalbio robotai bus žmogiškai, jie galės atjausti ir na, tikrai kaip filmuose galėsim juos įsimylėti ir nepaleisti?
Ja, tai chatboto žmogiškumą geriausiai turbūt žinomiausiai įvertina Turingo testas. Tai Turingo testas buvo išrastas Alano Turingo ir jisai pirmą kartą buvo įvykdytas tik tais 2013 metais, praeitas. Tai kad jį praeiti reikia suklaidinti 30% žiūri komisijos, kad jie kalba su realiu žmogum. Tai kai buvo jie suklaidinti, jie kalbėjo tuo metu su imituojamu 13-mečiu berniuku. Ir jeigu 30% teisėjų, kurie žino, kad gali kalbėti su robotu, prisigavo šitoj vietoj, manau, ateitis gana šviesi ir judėsime kuo toliau tuo labiau į protingesnius botus, kuo daugiau tuo labiau mes turime daug domenų, kuriais gali tie chatbotai remtis. Ir ateitis tikrai šitoj vietoj labai labai gera nusižada jiems.
Na, bet pamėginkim, žinau, kad yra fantazija, bet kiek, 5 ar 10 metų iki kol... Chatbotą galėsi supainioti su savo geru draugu?
Na, nežinau, kai kurie jau dabar painioja, kaip sakiau. Bet sakyčiau labiau 10 metų. Aš galbūt labiau skeptiškas būčiau šitoj vietoj, bet nežinau, ar chatbotai to turėtų siekti. Nes kiek esu įprastai patyręs, žmonėm labai nepatinka, kai jie sužino, kad jie yra apgaudinėjami. tai galbūt mes neturėtume imituoti tiek daug to žmogaus, galbūt mes turėtume jam pasiūlyti asistentus, kurie yra tikslingi, kurie puikiai atlieka savo darbą, geriau negu žmonės jį atliktų, ir neimituoti žmogaus, nes žmogaus pačiam apibrėžime yra tas visas subjektyvumas, ko nežinau, ar labai reikia žmonėms iš chatbotų. Tai galbūt likime prie to, mano nuomonė, galbūt likime prie to konservatyvaus, bet labai tikslaus, objektyvaus chatboto, kurį jau galime pamatyti greitai, o apie emocijas dar pagalvosime ateityje.
Mhm. Tai pasilikim ironiją ir juokelių savo, galbūt ar ne, palikim robotam tą darbinę dalį, ar ne?
Tikrai taip.
Supratau. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Simonu Žilinsku, pokalbių robotus kuriančios įmonės Yellow Hammock vadovu. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime jau kitą antradienį. Ačiū tau už pokalbį, čia buvo tai įdomi tema, turbūt paplėtosim ateityje. Ačiū ir iki.
Ačiū jums.